Y no sé si hay alguna cosa más gallega que la castaña. Miguel Areán, de Naiciñas Castañas, ¿cómo está vos, de vos días?
Hola, vos días.
No sé si hay algo de verdad de que a castaña galega, galega.
Bueno, pues nos somos una de las empresas que fundamos a IGP Castaña de Galicia, entonces tenemos que dar un poquillo a imaxe de galega, galega, como dices ti.
Conteme, ¿cómo nace Naiciñas?
Naiciña é unha empresa familiar que, digamos, comeza como un negocio de compra-venda de produtos do campo, pues como poden ser as castañas, como podían ser as patacas, e eso foi no ano 1972. A empresa, bueno, sufriu unhas evolucións ata que no 85 creamos a marca Naiciña e comenzamos pois a comercializar castañas frescas nos diferentes mercados centrales nacionales, como poden ser Mercabarna, Mercamadrid. A partir de aí, pois decidimos apostar por o valor engadido, por a transformación do producto no país. Era unha pena que, bueno, iban moitos camións de castañas pois de calibres pequenos para Francia moi mal vendidos. E dixemos que se os franceses eran, ou decidimos que se os franceses eran capaces de xerar valor engadido das castañas, pois que era mellor que quedara en Galicia e facelo nos pois dentro do territorio.
Claro.
E a partir de aí, pois, unha evolución ata chegar á linea de produtos que temos hoxe.
É verdade que hai moitas castañas por moitas partes do mundo, pero é verdade que en Galicia ese selo é marca de calidade, esa indicación xeográfica protexida. Que diferencia a nosa castaña das demais?
A ver, eso, sobre todo no resto de España, diferencianos porque coñecen outras de outras zonas productoras. É unha das características fundamentales é que, cando falamos de castaña fresca, a castaña galega caracterízase por o seu fácil pelado, pola súa dozura. Tamén ten os seus inconvenientes. Esa dozura implica que a conservación non é a mellor do mundo, pero bueno, estamos intentando inculcarlle aos consumidores de que as castañas é unha froita, non é un froito seco, é unha froita e como tal hai que cuidala, pois almacenándoa na nevera e cuidándoa como a calquer froita que podas comprar, ben sexa unha fresa, ben sexa unha mazá. Entonces esa é un pouco a diferenciación. E despois, por outro lado, nas castañas transformadas, pois primeiro influye que teña fácil pelado, polo tanto, en nos máis sinxelo para poder elaborar, e a partir de aí de que a castaña quede enteira, por tanto, quede pois con unha imaxe mellor e que ao mesmo tempo tamén despois en procesos de confitado, en procesos de almibre, etcétera, etcétera, pois que a castaña absorba ben eses azúcares e de un producto fino cunha calidade como a que podemos mostrar aquí.
Por que decidistes vir a esta feira, ao Salón Gourmets? Entendo que un pouco tamén para que se vos coñeza máis, non?
Bueno, nos non tanto como búsqueda de clientes, que sí que, por suposto, estamos abertos a topar novos clientes, a topar novos mercados. Nos esta feira, dende fai tempo, xa a traballamos como unha feira de consolidación, na que nos atopamos pois con moitos clientes e obtemos, pois, valga a expresión, como punto de encontro pois con moitos clientes, amigos, consumidores, e tamén, por suposto, é unha feira na que hai moito profesional do sector, moitos chefs de renome, escolas de hostelería, e nas escolas de hostelería pois isto sírvenos para dárllelo a coñecer, porque desgraciadamente a xente pois xoven que agora mesmo pois cursa estudos de gastronomía descoñece moitas das posibilidades que ten un froito como a castaña, e nos aquí pois intentamos mostrar as posibilidades do produto.
Así que un pouco unha labor pedagóxica tamén, por suposto, neste salón. Queríalle preguntar tamén, falaba antes das, non das variedades, sino dos distintos tipos de comercialización das castañas. Estábamos xusto falando antes de arrancar esta entrevista que venden castañas xa, digamos, precocidas, non?
Sí, é un produto que para nós é un dos best sellers, sí, É un produto que nós comercializamos pois en 14, 15 países do mundo, que prácticamente o 60% da produción do mesmo o adicamos a exportación, e é un produto que está pelado e está cocido ao vacío. Entonces, o sabor da castaña non se perde e o aproveitamento é íntegro, porque é un proceso que, poñéndoas a baño maría, simplemente vas a abrir o paquete e tes as castañas enteiras para poñer nunha guarnición, para acompañar dunha salsa ou inclusive para facer un recheo.
Falaba de distintos países, non? Os que chega na Iciña. Dígame algún así que nos sorprenda.
A ver, así como máis exótico, básicamente pola distancia, é Nova Zelanda, pero non é un país que teña un grandísimo consumo, pero bueno, como destino exótico, sí, ali estamos presentes na India, estamos presentes en Suiza, estamos presentes nos Estados Unidos, no Reino Unido, e tamén en algunha ocasión pois adicamos parte da nosa produción ao Xapón. Pero aí é, digamos, para un mercado profesional, é un mercado moi focalizado no mundo da pastelería.
Maravilloso. Pois nada, toda sorte do mundo, Miguel Ángel Graciñas.
Gracias a vos pola visita.